Κύριε Ισχύρη, συνάδελφοι, ειλικρινά χαίρομαι που έστω και καθυστερημένα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σήμερα, από αυτό εδώ το βήμα, ακούσαμε μία απάντηση σχετικά με την πρόταση που καταθέσαμε για άλλη μια φορά στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αξιοποιώντας άρθρο του Συντάγματος, για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε σχέση με το μεγάλο κοινωνικό θέμα που είναι το ασφαλιστικό. Και άκουσα τον Πρωθυπουργό σήμερα από εδώ, από αυτό εδώ το βήμα, να δικαιολογεί την αλλαγή στάσης και θέσης εν σχέση με την τοποθέτησή του πριν από 2 χρόνια στο ίδιο ζήτημα, στο ασφαλιστικό. Εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, είχατε βγει από αυτό το βήμα και εγκαλούσατε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι φοβάται το λαό και δεν θέλει δημοψήφισμα. Λέγοντας ότι το πραγματικό δίλημα, το πραγματικό ερώτημα, στην περίπτωση που με βάση το Σύνταγμα της χώρας απευθυνόμαστε στη λαϊκή ετοιμιγωρία για να εγκρίνει ή να απορρίψει αυτή τη ριζική μετατροπή, αλλαγή, αποδόμηση, λέμε εμείς, του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, το πραγματικό δίλημα θα ήταν χρεοκοπία ή σωτηρία της χώρας. Υιοθετείται αυτό το μανιχαϊστικό δίλημα διαρκώς. Και δεν δικαιολογείται ένα τέτοιο δίλημα. Δεν δικαιολογείται ένα τέτοιο δίλημα. Όμως θέλω να μιλήσω επί της ουσίας, διότι και χθες και σήμερα δεν μπορέσαμε να γλιτώσουμε από αυτή την επιχειρηματολογία που ομολογουμένως εδώ και μήνες εκπορεύεται από τα επικοινωνιακά επιτελεία του Μεγάλου Μαξίμου, ότι δήθεν η πολιτική σας επιλογή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όλων των συνεπειών του Μνημονίου εκπορεύεται από ένα πατριωτικό καθήκον. Η συνεχής επίκληση και αναφορά αυτών των επιχειρημάτων, επιτρέψτε μου να σας πω, φανερώνει 3 πράγματα. Πρώτον, την αδυναμία στην οποία βρίσκεστε να πείσετε για τις πολιτικές σας επιλογές, την κοινωνία, τους ψηφοφόρους, ακόμα και τα μέλη και τους οπαδούς του κόμματός σας. Δεύτερον, ότι υιοθετείτε μία αντίληψη που εμπεριέχει ένα σαφώς ολοκληρωτικό υπονοούμενο. Ότι δηλαδή σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο και σε αυτή εδώ τη χώρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πατριώτες και ζητούν τη σωτηρία της χώρας και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν είναι πατριώτες και οι οποίοι ζητούν την κατακρύμνηση της χώρας. Και τρίτον και σημαντικότερο, κύριε Πρωθυπουργέ, κατά τη γνώμη μας, υποκρύπτει μία βαθιά ιδεολογική μετάλλαξη που έχετε υποστεί ως κόμμα. Προσπαθήσατε να την κρύψετε προεκλογικά, υιοθετώντας πολλές φορές θέσεις, απόψεις, προτάσεις της αριστεράς. Δεν το καταφέρατε βεβαίως με μεγάλη επάρκεια. Ξεγελάσατε όμως τον ελληνικό λαό. Πήρατε την ψήφο του και τώρα άρχιστε και υιοθετείτε ξανά το ίδιο επιχείρημα που είναι όμως βαθιά θατσερικό. Το θυμάστε, το there is no alternative. Δεν υπάρχει αλλακτική. Αυτό λέτε. Και βεβαίως αφήστε μας, όλους εμάς τους υπόλοιπους που θεωρούμε ότι ακριβώς αυτή η πολιτική επιλογή είναι που μας οδηγεί στη χρεοκοπία, να έχουμε διαφορετική άποψη. Όχι μόνο δεν μας οδηγεί στη σωτηρία, μια πολιτική επιλογή υιοθέτησης ενός μνημονίου που οδηγεί στην ύφεση, στην υπανάπτυξη και μας βάζει μέσα σε μια τόσο βαθιά ομοιρία, αλλά αντιθέτως αυτή είναι η επιλογή που θα μας οδηγήσει στη χρεοκοπία. Και είπε και ο Υπουργός Εργασίας, τι μήνυμα θα δίναμε στην Ευρώπη, στην κοινή γνώμη της Ευρώπης, εάν υιοθετούσαμε την πρόταση να πάμε σε δημοψήφισμα για ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό θέμα. Το μήνυμα που θα στέλναμε θα ήταν ότι δεν είμαστε σοβαροί. Κάνετε λάθος, κύριε της κυβέρνησης. Το μήνυμα που θα στέλναμε θα ήταν μήνυμα δημοκρατίας. Το μήνυμα που θα στέλναμε θα ήταν μήνυμα ότι η χώρα μας δεν είναι μπανανία. Το μήνυμα που θα στέλναμε είναι ότι σε αυτή εδώ τη χώρα ακόμα είναι κυρίαρχος ο ελληνικός λαός. Και εξηγήστε μας εν διάφυση περιπτώσει γιατί η διάλυση των εργασιακών σχέσεων καθώς και η αύξηση των ορίων ηλικίας στις συντάξεις, η 15ετία που τρώνε στο κεφάλι γυναίκες που είναι να βγούνε με ανήλικο παιδί στη σύνταξη κλείνοντας τα 50 χρόνια το 2013 και θα βγουν στο 2018, το 2028, η 15ετία που τρώνε στο κεφάλι, γιατί όλα αυτά μας βοηθάνε να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον να θυμάστε την ομιλία σας το Μάιο του 2009, πάλι για την νεολαία, και να λέτε πράγματα τα οποία φαντάζομαι όταν τα ακούει κανείς σήμερα λίγο προφητικά, ότι η Νέα Δημοκρατία με την κακή της πράγματι διακυβέρνηση θα μας κληρονομήσει την κηδεμονία, ότι τον επόμενο διάστημα θα είμαστε σε επιτήρηση και ότι θα είναι βαθιά η ύφεση. Αλήθεια, αυτά τα λέγατε όντως το Μάη του 2009. Τότε γιατί το Σεπτέμβριο του 2009, απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό, δεν λέγατε αυτά. Αλλά υποσχεθήκατε καλύτερες μέρες. Και πήρατε εντολή για να τις υλοποιήσετε και όχι να οδηγήσετε την ελληνική κοινωνία στην κόλαση. Πρέπει να δώσετε μία απάντηση σε όλα αυτά. Θέλω να αναφερθώ, δεν θα μείνω στο πολύ στην ουσία. Ο κύριος Λοβέρδος από αυτό το βήμα καταφέρθηκε για άλλη μια φορά εναντίον μου, με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Γιατί εγώ δεν έκανα τίποτα άλλο από το να πω από αυτό εδώ το βήμα ότι αντικειμενικά, ανεξαρτήτως προθέσεων, η παρουσία του σε μια εκδήλωση η οποία υποστηρίζονταν από ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, τα ΙΕΞΙΝΗ, και η... Κύριε Λοβέρδα, αφήστε με να μιλήσω. Σας άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν καταδικάζω τις προθέσεις σας. Λέω όμως αντικειμενικά. Δημοσίευμα, εγώ δεν είμαι detective, ούτε ψάχνω να βρω. Υπήρξε δημοσίευμα στην εφημερίδα Θέμα, ολοσέλιδο, το οποίο σας παρουσιάζει να ομιλείτε έχοντας πίσω ανάρτηση ή έξινη και θα σας ρωτώ, εάν εγώ, βεβαίως έχετε ένα ακατάρρυπτο επιχείρημα δικαιολογητικό ότι σας κάλεσε η κυρία Ράπτη. Αλλά πέραν αυτού πρέπει κανείς να προσέχει που πηγαίνει. Πρέπει κανείς να προσέχει που πηγαίνει και θα σας πω γιατί. Εάν εγώ μιλούσα και είχα από πίσω μου ταμπέλα Μαρφίν Εγνατία Μπανκ, τι θα μου λέγατε. Εάν δείτε σήμερα ακόμα, παρά τις διαψεύσεις που κάνατε, τις οποίες εγώ δεν τις είχα υπόψη μου και δεν ήμουν υποχρεωμένος να τις έχω υπόψη μου. Εάν μπείτε στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου εκπαιδευτηρίου, θα δείτε τη φωτογραφία σας να φιγουράρει σε 4-5 διαφορετικές δημοσιεύσεις. Άρα λοιπόν, κύριε Υπουργέ.
Μισό λεπτό επί της διαδικασίας, κύριε Τσίπρα. Κύριε Υπουργέ, μόνο αν δεχθεί ο ομιλητής να κάνετε παρέμβαση, μόνο τότε μπορεί να γίνει αυτό. Κύριε Τσίπρα,
εν διάφορη πτώση, θέλω να κλείσω αυτό το θέμα λέγοντάς σας κάτι το οποίο ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Επιτρέψτε μου όμως να. Τι μου ζητάτε, κύριε Υπουργέ.
Ο Τσίπρας, αν δέχεται.
Μόλις ολοκληρώσω, να πάρετε το λόγο. Ευχαρίστω. Ωραία, πείτε. Ευχαρίστω.
Απευθύνομαι στον πρόεδρο της Βουλής. Έγινε με τον τρόπο που είπα στην τοποθέτησή μου. Από μία κυβερνητική οργάνωση, της οποίας στέλεχος είναι η κυρία Ράπτη, έγινε στη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, έγινε από αυτούς και όχι από κανέναν άλλον με χώρα της Τραπέζης Κύπρου. Ήμουν ως δός, οργάνων σώματος, βάσει δύο τελευταίες βουλήσεως, προσκεκλημένος. Το δημοσίευμα ήταν αυτό που λέει ο κύριος πρόεδρος, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά σε αυτό το δημοσίευμα υπήρξε απάντηση του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργού Εργασίας και ανακοίνωση στο site του Υπουργείου Εργασίας, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Τύπου και είπα στην ομιλία μου ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε μέσω των συνεργατών του να είναι ενήμερος. Και δεν είναι το βήμα της Βουλής, το βήμα ώστε κάποιος που κοιτάει κάτι σε μια εφημερίδα να το λέει χωρίς να το διασταυρώνει. Ξέρετε πόσα δημοσιεύματα υπάρχουν για εσάς, κύριε Τσίπρα. Είναι τώρα λογικό κάποιος να αναφέρεται σε αυτά χωρίς να έχει κάνει διασταύρωση, απευθυνόμενος σε στέλεχος του Κοινοβουλίου ή σε πολιτικό αρχηγό? Πρέπει να. Επειδή επί όλων αυτών των θεμάτων υπήρχαν ανακοινώσεις δικές μου, της συγκεκριμένης οργάνωσης της κυρίας Ράπτη, όλα αυτά αναρτημένα στο διαδίκτυο, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, είστε αδικαιολόγητος. Εδεχτείτε το.
Τελειώσαμε. Λοιπόν, ήταν μια εκδήλωση της κυρίας Ράπτη που σας προσεκάλεσε και πήγατε ως δωρητής σώματος.
Το αν είμαι αδικαιολόγητος ή όχι, ας το κρίνει ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Εγώ, αυτό που σας είπα, και εγώ είμαι δωρητής οργάνων. Είμαι δωρητής οργάνων. Δεν είχα την τιμή να με προσκαλέσει βεβαίως η κυρία Ράπτη. Σας λέγω όμως ότι ανεξαρτήτως των προθέσεών σας, αντικειμενικά παρουσιάζεστε τα σπονσορικά εκπαιδευτήρια. Θέλω λοιπόν, ανεξαρτήτως των προθέσεών σας, θέλω όμως να επισημάνω και δεν σας ξαναδίνω το λόγο να με διακόψετε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Από αυτό εδώ το φήμα, για πολλωστή φορά, καταφερθήκατε με επιθετικούς χαρακτηρισμούς, σκαιότατους, εναντίον μου. Με τη λέξη ντροπή. Και θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι ειδικά εσείς, μετά από όλα όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα, δεν είστε σε θέση να απευθύνεστε απέναντι στην αριστερά με αυτό το χαρακτηρισμό. Διότι η λέξη ντροπή απουσιάζει, καθότι από τη δική σας συμπεριφορά, όλο το προηγούμενο διάστημα. Και δεν θέλω να μακρηγορήσω και να αναφερθώ σε αυτό. Δώστε μου όμως τον χρόνο που έχω χάσει, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, κύριε Τσίπρα, θα έχετε τον χρόνο που δικαιούστε. Με τις διακοπές που έγιναν από τον κύριο Λοβέρδο, θα πάρετε τον χρόνο.
Θέλω να έρθω σε ένα σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, θέμα. Σε ένα σημαντικό θέμα στο οποίο αναφέρθηκε. Δεν είχα σκοπό να επισέλθω ξανά σε αυτό. Αναφέρθηκε όμως ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αφορά τη δανειακή σύμβαση. Σας θυμίζω ότι πριν από καιρό σε επίκαιρη ερώτησή μου στον Πρωθυπουργό, αναφέρθηκα όχι γενικά και αόριστα σε δημοσιεύματα, αλλά στη δημοσιευμένη δανειακή σύμβαση, άρθρο της οποίας, δεν θυμάμαι τον αριθμό τώρα, τον ακριβή αριθμό, αναφέρει ρητός και κατηγορηματικός ότι ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με έξοδα επιβάρυνσης στην τριετία ίσα με 50 μονάδες βάσης. Όσους γνωρίζουν, 50 μονάδες βάσης είναι 0,5%. Και στα 80 δισεκατομμύρια που δανειζόμαστε από τις χώρες της Ευρωζώνης, 0,5% είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Είναι λίγα. Είναι λίγα 400 εκατομμύρια. Είναι περίπου όσα θα διεκδικήσει να μαζέψει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης από την περικοπή των επιδομάτων των δημοσίων υπαλλήλων. Και αυτό για να αναφερθώ στο πόσο υποτελής είναι τελικά αυτή η σύμβαση την οποία υπογράψαμε. Δεν πήραμε βεβαίως απάντηση, ζητήσαμε όμως να υπάρξει μια πληρέστερη και ουσιαστική ενημέρωση για το ποια ήταν τα δικηγορικά γραφεία τα οποία μεσολάβησαν για την εκπόνηση αυτής της δανειακής σύμβασης της Ελλάδας με κράτη της Ευρωζώνης. Δεν είμαστε, επαναλαμβάνω, ούτε detectives, ούτε θέλουμε να παίξουμε ρόλο που δεν μας αξίζει. Όμως θέλουμε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και ενημέρωση. Και όντως, υπήρξε μετά από ολογοήμερη καθυστέρηση, ομολόγω, μία απάντηση από τον Υπουργό των Οικονομικών. Σε αυτή την απάντηση, λοιπόν, αναγράφεται ρητός και κατηγορηματικός ότι μετά από υπόδειξη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπήρξε παραπομπή σε ένα συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο που εδρεύει στο Λονδίνο. Θα το καταθέσω βεβαίως την απάντηση, είναι δημόσια απάντηση. Θα το καταθέσω, προφανώς. Υπήρξε λοιπόν παραπομπή στο συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο του Λονδίνου και μάλιστα λέει με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και μάλιστα λέει στο σημείο 4 της απάντησης της αίτησης κατάθεσης εγγράφων ότι η παροχή των υπηρεσιών του δικηγορικού γραφείου του Λονδίνου ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης δανειακής διευκόλυνσης που είχε αποστείλει τιμολόγιο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Δεν υπήρξε αίτηση κατάθεση εγγράφων.
Γιατί, κύριε Πρόεδρε, το λέτε.
Μία συνεννόηση αφημερών που βρεθεί με τον Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Δεν έχετε καταλάβει τι λέω. Δική μας αίτηση ήταν. Κύριε Πρόεδρε, μη με διακόπτετε. Νομίζω ότι δεν καταλάβατε τι σας λέω. Λέω ότι εμείς ζητήσαμε να κατατεθούν τα έγγραφα και ρωτήσαμε. Υπογεγραμμένη ερώτηση θα την καταθέσουμε και αυτή στα πρακτικά, αν θέλετε. Τεσσάρων βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και ζητήσαμε να μάθουμε. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Δεν έχουμε ούτε κάνουμε δίκη προθέσεων. Ζητάμε να μάθουμε πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι σκανδαλωδώς, ηλικιωδώς, υψηλό το ποσό και το τίμημα που θα καταβάλει ο ελληνικός λαός για αυτή τη δανειακή σύμβαση. Πέραν της διευκόλυνσης δανειακής, θα πληρώσουμε το 0,5% σε λειτουργικά έξοδα, σε έξοδα γραφείων. Ζητάμε να έχουμε μια απάντηση. Εδώ λοιπόν η απάντηση είναι ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους υπέδειξε και ότι υπάρχει τιμολόγιο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Και έρχεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μας λέει, γραπτός βεβαίως, έχει καταθέσει τα πρακτικά, ότι δεν υπήρξε καμία ανάμειξη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Εν πάση περιπτώσει, επειδή οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου δεν είναι εδώ για να κάνουν τους detectives και τα γραφεία τα οποία θα ψάχνουν τα δημοσιογραφικά, θέλουμε μια απάντηση. Θέλουμε μια απάντηση για το αν καταρχάς θεωρείτε ότι αυτό το ποσό είναι λογικό ποσό, γιατί μας είπατε την προηγούμενη φορά ότι είναι μια απλή σύμβαση, όπως όλες οι συμβάσεις. Αυτό το ποσό αν το θεωρείτε δικαιολογημένο και δεύτερον, πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Καταθέτω και την απάντηση στην ερώτηση και στο αίτημα κατάθεσης εγγράφων, κύριε Πρόεδρε.